Latgales radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Deviņpadsmitajā junī Valmierā tika atklots jaunīs SOS ģimiņu atbalsta centras, ko izveidojas Latvijas SOS bārnu cīmatu asociācija. Jaunajos telpos bārniem vienuvīt būs pieejamas dažādas nodarbības un speciālistu konsultācijas, kas palīdzēs pārvarēt dzīves grūtības un veicinos bārnu psihoemocionālo un sociālo attīstību. Valmieras SOS ģimiņu atbalsta centrā bārni varās saimt konsultācijas pie tādiem speciālistiem, kā Montessori pedagogs, speciālīs pedagogs, audiologopēds, psihologs, mokslas terapēts, mūzikas terapēts, dobas vides estētikas un cultūras mīļšu terapijas speciālists, kanis terapijas speciālists, uzvedības analīzes, jeb aba terapijas speciālists. Valmieras SOS ģimiņu atbalsta centra sniegtī pakalpojumi būs pieejami bārniem līdz 18 gadu vācumam. Lai saimtu seikoku informāciju un pīzateiktos speciālistu konsultācijam, jūs sazinājās ar Valmieras SOS ģimiņu atbalsta centru pa telefonu 26677664 vai rakstot uz e-pastu vcentres@sosbca.lv. Latvijas televīzijas tīšraidīja noskaidrots raidījumā Latvijas sirds dzīsme uzvarātojas finālā, kas notika 15. Juņā vokarā. Lielvārdī Rembatis parkā sacentās 15 dzīsmis. Apkopojot Latvijas televīzijas pirmo kanāla tīšraidis skatētoju balsojumu rezultātus, Par uzvarātoju kļiva Dainis Skotelis un Andris Baltacis ar dzīsmi Latgalīts ir. Raidījumu Latvijas sirds dzīsme fināla koncertu vadāja Velga Vītola un Normunds Zušs. Izskatu viskopja visas sezonas garumā skatētoju izvālātī mūziki un citi leliski mākslinieki. Tāpat gūt pilnu trešo vītu īguva as tevi palūkšu zelta knīde un otrē vīta dzimtos mojis Ārtis Šimpermanis. No 18. līdz 21. juņam Daugavpiļas novadpietnīcēbas un mokslas muzejs aicino izbaudāt īpašu ekspres izstodi, kura būs īspie aplūkot skaistos peoneju zīdus. Izstodis atklošana 18. juņī pulkstens 12. Latvijā peonijas jau kopš 19. Gadsimta atrodamas gandrīz katrā dorzā, un pēdējā laikā pazateicoties jaunam škirņam, cilvēku interese par peonijam ar vien pieauga. Peoniju zīdu izstodis atklošanas notikums 18. Juņī pulkstens 12. Un timā pīzadaļāsīs Vanda Karpenko, kura daļāsīs zinošanos par peoniju audzēšanu, to škirņam, un ikvienam interesantam būs īspie arī uzzinot vairāk par piemērotu škirņu izvieli savam dorzam. Izstodi varās apskatēt atklošanas dīnā no 12. Līdz 18. Kā arī no 19. Līdz 21. Juņam no 10. Līdz 18. Ieja 3 eiro vīnai personai, skolānim, studentim un pensionārim 1 eiro 50 centi.
Laika ziņas.
Pirmūdiņa izasoksīs ar saulainu laiku, tomēr dienas gaitā mokuņu daudzums no rītumiem pakopeniski pieaugs un vakarā jau rītumos gaidams lejs. Siltokai gaisa masai dominējot virs Latvijas teritorijas, gaiss visā valstī izsirs lejs plus 22 plus 27 grādiem. Rītumu pusis viejs pūs lānai lejs mārenai. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.